огромный пыл. При любом разрушении конструкции эта пыль поднимается в воздух. Скорее всего, пыль не уйдет дальше 30-километровой зоны, но тем не менее, что касается вот окрестных населенных пунктов, то, конечно, здесь опасность прямая.
Еще больше порозу на думку эксперта уявляя собою полный вывод со строю спыненных первого, другого и третьего энергоблоков. Тут справу придется иметь с выгрузкой радиоактивного палива и захованием его на территории станции на долгие годы.
З Гомельщини передавав Олексій Янковець. Я ще раз нагадаю, на Чорнобильській АЕС обрінулися стіни і дах аварійного блоку номер 4. Ви слухаєте Радіо Свободи і зараз про одну з наших сьогоднішніх передач.
Поштовая скринка 111. Огляд листу на свободу. Нам пишет Михаил Бакулев из вёски Кистяни Рогачевского района. Знову все стали миллионерами, а незабаве, напевно, зробимся и миллиардерами. Цена бога на хлеба, видать, дойдет до 100 тысяч. Любят наши улады эту справу, каб як мага более нулёв на ценнику. Гэта да іншыя листы слухачоў свободы у новой передаче «Поштовая скринка 111».
Огляд ваших листов на свободу у нашем эфире поздней сегодня. Прокурор запотребовал для Андрея Забабури, які на Порше Каен забил хлопчика у дворе школы, 4 года обмежевания воли у колонии поселения. Присуд будет обвещен 15 лютого. За ходом этого судового процесса сочит наш корреспондент Олег Грузделович.
На судовых спречках самое главное подея, что прокурор Ирина Лапцевич запросила для Андрея Забабуры 4 года зняволення у колонии поселения. Есть такая установа, колония поселения, где в основном отбывают покарание тех, кто здійснив дорожно-транспортное здарение с гибелью людей. А адвокат Андрея Забабуры Игорь Павковский, наоборот, просил оправдать своего подоборонного, и он доводил, что той, по-перше, не порушал правила дорожного руху, бо ехал мимо того знака, який был установлен у школе. И он ехал, как бы завести своего сына до школы и развернул ситуацию так, что он имеет на это право. Так само, что он не имел возможности за 3 секунды, как вызначила официальная экспертиза, познать, что перед ним хлопчик, и предухилить наезд на его. Поводле адвоката, який спасовался на незалежного эксперта, насамрэч у кіроўцы было такі 0,3 секунды для вырашэння, для вот этого спынення, і ён не мог, фізічна не мог гэта зарабіць. Спрэчак фактычна не далося. Пасля того, як выступілі адвокат і прокурор, прадстаўніца абвінавачання сказала, што яна цалкам згодна з прокурорам. Выступил с отпущенным словом Андрея Забабура, и он сказал, что, отчувая по-ранейшему свою моральную отказность за то, что отбылось, готовы помогать матери загинулого хлопчика Оленя, и у судей навод поклялся это робить, але при этом он сказал, что не лечит себя виноватым по-ранейшему, и что он не бачил хлопчика, не мог своечасово спыниться и не виноват у его смерти. Дальше вырашить суд.
Про судовий процес над Андрієм Забабурою, який на Порше Каєн забив хлопчика у дворі школи, розказував наш кореспондент Олег Грузділович. З вами Радіо Свобода і зараз про ще одну з наших сьогоднішніх передач.
От 1 студеня на хвалях свободы слухайте сторонки книги Станислава Шушкевича «Мое життё, крах и воскрошение СССР».
Я просто пишу, что тогда было, как это можно было воспринять. Просто у меня вот наболело.
Про наболелое первый керавник Незалежной Белоруссии Станислав Шушкевич расповедая у нашем эфире от авторка до недели тягом 2 месяцев Нового года.
Черговая частка успоминов былого старшини Верховного Совета Беларуси Станислава Шушкевича в нашем эфире позднее сегодня. 13 лютага – Усясветны дзень радыё. Рашэннем ЮНЕСКА гэты дзень быў заснаваны з нагоды першай перадачы радыё ААН у 1946 годзе і сёлета адзначаецца другі раз. У найноўшай гісторыі Беларусі былі закрытыя дзве незалежныя радыёстанцыі. Аб'ектыўная інфармацыя ў беларускім радыёэфіры гучыць пераважна з-за межаў краіны, расказвае наша корэспандэнтка Галіна Бакунчык.
Одна з першых незалежных радыёстанцый Беларусі «Аўтарадыё», якая працавала на тэрыторыі краіны з 1992 году, спыніла эфірнае вяшчанне ў 2011 годзе у выніку шэрагу судовых працэсаў з ініцыятывы дзяржаўных структур. Дырэктар Юрый Базан нагадаў, як гэта адбывалася.
Закрылі яго з абвінением в распространенні экстремістскіх прызывах. Агитационные ролики Санникова, которые состояли из его предвыборной платформы. Эта предвыборная платформа была опубликована всеми республиканскими газетами. И эти фразы были расценены как призывы к экстремизму. В частности, фраза «Судьба страны решается не на кухне, а на площади». Господин Пролисковский заявил, что он будет искать справедливость. Справедливость, по мнению власти, уничтожить, закрыть, растоптать. Людей, которые делали авторадио, разбросало. Многие уехали, нашли себе работу за пределы.
Незалежная радио 101.2 поиснавала белорусской медийной просторы каля году и было зачинено еще в середине 90-х годов с формальных причин. Правдивой же подставой сталося белорусскому вещание, незалежная информация и высокий рейтинг, особливо сирот молоди, каже директор тогочасного радио 101.2, а теперь директор Еврорадио Змитер Новиков.
Формальная причина была сформулирована как техническая перешкода службам специальным. Но, правда, держава начала активно заниматься молодью, а радио 101.2 было лидером сирот молоди, и, видать, мы были недоспешны. После того, как оно было зачинено, кто-то просто начал свой лёс сам формовать, кто-то сейчас працюет в Америке, кто-то в России. Я, как сегодня представник Европейского радио для Беларуси, лечу, что Еврорадио – это протяг того, что мы починали. На жаль, мы застаемся по знаменитой краине и марим про то, как вернуться назад.
Это к самой территории Польши працует еще одно незалежное белорусское радио – Радио Рация, говорит директор Евген Вапа.
На то я бы старалась, белорусская Радио Рация, как давать незалежную информацию в сегодняшнем свете при той пропаганды войне, якую ведзе кіраўнік дзяржавы з усім ягоным апаратам супраць незалежнага слова, супраць журналістык. І наш калектыў стараецца рабіць менавіта нармальную незалежную журналістыку.
Тым часам у беларускім FM-эфіры працуюць дзясяткі радыёстанцый, якія, аднак, нельга назваць незалежнай інфармацыяй краіны, кажа намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец.
У першую чаргу гэтыя станцыі з'яўляюцца камерцыйнымі і выбудоўваюць сваю рэдакцыйную палітыку, зыходзячы менавіта з умову дзеяння камерцыйнай дзейнасці ў Беларусі. Мы бачылі адзін прыклад аўтарадыё, якія спрабавалі прытрымлівацца больш незалежнай пазіцыі. На жаль, гэтае радыё было закрыта 2 гады таму, і менавіта якраз у гэтыя дні адбываўся працэс закрыцця аўтарадыё.
Сказаў у інтэрв'ю нашаму радыё намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец. На нашым вэб-сайце сёння мы праводзім апытанне, ці слухаеце вы радыё, і прапануем наступныя адказы: так, праз радыё-кропку, так, праз прыймач, так, у інтэрнэце і не слухаю зусім. Вы таксама можаце ўзяць удзел у гэтым апытанні, заходзьце на наш сайт свабода.орг.
Картатэка Сталіна. Штодня на сайте «Свободы» публікуецца 1000 імёнаў ахвяраў камуністычнага рэжыму ў Беларусі.
Зашчырынскі Антон Адамавіч нарадзіўся ў 1885 у вёсцы Рэдні Цяльпукі Асвейскага раёну, беларус сялян, пачатковая адукацыя, змазчык цягнікоў станцыі Ворша. Арыштаваны 20 лістапада 1937, асуджаны 7 снежня 1937 пастановай НКВД СССР і пракурора СССР за антысавецкую агітацыю паводле артыкула 72 крымінальнага кодэксу да вышэйшай меры пакарання. Расстраляны 19 студзеня 1938, рэабілітаваны 7 жніўня 1959. архів УКГБ Віцебської області 83-64, шифр П.
Картотека Сталіна. Тисяча іменов і короткі біограми ахвяров советської влади з Білорусі, опублікованая сьогодні на сайті Свободи. Знайдіть своїх.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламінка. Головні теми програми. Прокурор запотребував для Андрія Забабури, який на Порше Каєн збив хлопчика у дворі школи, 4 роки обмежування волі у колонії поселенні. Одна з самих тиражних газет Білорусі «Аргументи і факти» стала збухмовною. Поводлі редактора Ігора Соколова читачі вельми тепло ставяться до білоруської мови. У чеканні депортації з Голландії былий жыхар городня Анатоль Мішкевич зробив 3 спроби самогубства. Він чекає кінчаткового суду у лягері для утікачів. На Чорнобильській АЕС обрінулися стіни до блоку номер 4. Українські влади запевнюють, що ситуація під контролем. Жыхари приміжних білоруських вьосок скаржаться на недохоп інформації. 13 лютого Усесвітній день радіо. У минувшій історії Білорусі були закриті 2 незалежні радіостанції. Ви слухаєте Радіо Свобода. Саме масове недержавне громадсько-політичне видання країни газета «Аргументи і факти» в Білорусі відзначає 20 годі своєї присутності в країні поступової білорусізації друкованих матеріалів. Летось у посвідченні об регістрації була додадзена білоруська мова, і тепер матеріалів по білоруську істотно поболіла, під некоторі відводяться цілі полоси. У той же час державні газети демонструють адворотну тенденцію. У некоторих от родной мовы засталася тільки назва. Передає Ігор Корній.
Сьогодні популярний бренд «Аргументи і факти», унесений у Книгу рекордів Гіннеса за наклад у 33,5 мільйона особників, означає 2 юбілеї – 35 годов від моменту заснування і 20 годов праці в Білорусі. Незмінний головний редактор газети «Аргументи і факти» в Білорусі Ігор Соколов каже, що одним з логічних кроків стало ширше використання білоруської мови у матеріалах.
Оставаться цікавим тут нам і запотребованим студентам. Треба говорити читачами про те, що їх хвалює, розмовляти на той мові, яка тут і є. Читачі вельми тепло сприймають білоруську мову, ми вирішили цю практику поширити. Зміни у регістрацію були внесені у вересні минулого року. Ми раніше зверталися до білоруської мови. Любимі рубрики такі, як прикмети, аїф афоризм, аїф факт, народний календар. Вони давно виходять у тим ліку, менавіто на білоруській мові. У нас усі журналісти білоруські, добре володять білоруською мовою, для нас це норма.
Долучення читачів до білоруської мови, простакі масові видання, а наклад аргументів і фактів Білорусі досягає амаль 160 тисяч особників, тішить і адмисловців, які займаються популяризацією родної мови. Говорить перший намісник старшині товариства білоруської мови Аліна Анісім.
Дуже добре, коли вже не державні структури розуміють правильно сутність офіційного двохмов'я. Особливо приємно, коли це робить видання, які зарекомендували себе доволі добре на Білорусі, які користуються значною аудиторією. І те, що вони роблять свій певний культурний унесок у розвиття білоруської мови, це вельми і вельми добре. Чим більше людей долучиться до білоруської мови, дякуючи у тим ліку і праці наших журналістів, тим це більш на користь усім.
Не цураються білоруської мови і некоторі інші популярні недержавні медії. Артикули по білоруську з'являються на сторонках «Комсомольської правди» в Білорусі, стало присутнічають білоруськомовні автори на сторонках тидньовіка «Свободні новості плюс». Головний редактор газети Василь Зданюк каже, що білоруська мова супроводжає видання уже шмат годов.
В учредительних документах, які Міністерство інформації, і в уставі, який в ісполкомі, чітко вказано два язика – русский і білоруський. Регулярно білоруськомовний автор – це поет Законіков. Я не пам'ятаю за 8 років, що пропустив хоч один номер. Філітон 6-й рік підряд теж не пропускає ні одного номера, а лесні місяць. Тих, хто постійно пише Тамкович, все більше і більше на білоруській мові. Як можна розмовляти о стані білоруської культури з Буравкіним на русском языке.
Але параллельно має місце і інша тенденція. Центральне видання кшталту «Республіки» ці народні газети поступово сошли у російськомовний формат, і від білоруськості позаставалися хіба шильди. На думку былога галоўнага рэдактара «Народнай газеты» Мікалая Галко, дзяржаўныя медыі ў сваёй інфармацыйнай палітыцы так ці інакш арыентуюцца на прэзідэнцкую савецкую Беларусію, у якой запатрабаваная толькі адна дзяржаўная мова.
Усе, канешне, глядзелі рэдактары на савецкую Беларусію, што яна там робіць, як яна робіць, і стараліся імітаваць тое ж самае. Там ужо нічога дзіўнага няма, што яны аб'ядноўваюцца в адно.
Адна з кіраўнікоў таварыства беларускай мовы Алена Анісім лічыць, што спроба прыстасавацца пад моўную кан'юнктуру, якая дыктуецца зверху, сведчыць пра ўзровень культуры праваднікоў улады на месцах.
Дзяржаўныя служачыя, яны паводзяць сябе, мякка кажучы, дзіўна. Каму, як не ім, хто бліжэй і да сяла, і да вёскі, праводзіць менавіта палітыку падтрымкі дзяржаўнай беларускай мовы, а яны наадварот адхіляюцца. Это проста сведчыць пра нізкі ўзровень культуры ў некаторых нашых чыноўнікаў. Тым самым яны адсякаюць ад сябе вось гэты шанс на будучыню. Яны заганяюць сябе проста ў тупік.
У Беларусі несанкцыянаванае выкарыстанне беларускай мовы можа стаць нагодай для пакарання. Калі ў рэгістрацыйным пасведчанні не пазначана, што выданне, апроч нейкай іншай мовы, збіраецца друкаваць матэрыялы па-беларуску, з'яўленне беларускамоўнай публікацыі можа пацягнуць за сабой папярэджанне Міністэрства інфармацыі.
Расказваў Ігар Карней. Вось жа адна з самых тыражных газет Беларусі «Аргументы і факты» стала дзвюхмоўнай. Паводле рэдактара выдання Ігара Сакаловы, чытачы вельмі цёпла ставяцца да беларускай мовы. Гэта Радыё Свабоды, зараз яшчэ пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Ці ёсць будучыня ў Расіі? Вера і схізма. Каму падаваў руку Машэраў? Кітай і мы. Пра гэта, а яшчэ пра бальшавіцкае разуменне Лукашэнкі ў свежых званочках.
Агляд вашых тэлефанаванняў на свабоду слухайце пазней сёння. Былы жыхар горадні Анатоль Мішкевіч, які ўжо трэці год просіць палітычнага прытулку ў Галяндыі, чакае канчатковага суду ў лагеры для ўцекачоў. Паводле інфармацыі Радыё Свабода, Мішкевіч зрабіў ужо тры спробы самагубства. Найверагодней суд, які мае адбыцца 8 сакавіка, пастановіць дэпартаваць яго ў Беларусь. Падрабязнасці ў нашай карэспандэнткі.
Пра выпадак Анатоля Мішкевіча Радыё Свабода даведалася ад іншага палітуцекача Аляксандра Шчурко. Аляксандр паведаміў, што цяпер Мішкевіч знаходзіцца ў дэпартацыйнай турме ў Амстэрдаме ў адмысловым аддзяленні для псіхічна хворых людзей. Яго змясцілі туды, бо ён зрабіў ужо тры спробы суіцыду. Паводле інфармацыі Шчурко, прыблізна 2.5 гады таму паліцэйскія зламалі Мішкевічу руку ў лагеры для ўцекачоў. Вячаслаў Дарахович, які ўжо 12-ты год чакае рашэння аб палітычным прытулку ў Галяндыі, кажа, што Мішкевічу 26-27 гадоў. Сам ён з Гародні, дзе цяпер жыве ягоная маці. Ён сапраўды просіць у Галяндыі палітычнага прытулку, аднак прычыны, якія падштурхнулі яго да гэтага кроку, Дарахович не ведае. Радыё Свабода звярнулася да незалежных арганізацый і прадстаўніцтваў палітычных партыяў у Гародні, аднак ніхто не згадаў чалавека з такім прозвішчам. Дарахович кажа, спробы самагубства Мішкевіч робіць таму, што баіцца дэпартацыі ў Беларусь.
Он баялся, што бы не адправілі. У яго несколько раз былі суды, і он прадпрынімаў ці попытки самагубства і лежаў у Вене 3 разы. Тут в Голландії прынімаў участь у демонстрацыях, ну, пад беларускім пасольствам, там чалавек стаяў там з такімі плакатамі жорсткімі. Гэта ж на харце ўсё выкладывалі. Я просто уверен, што если его адправяць, то у него как бы сітуацыя будзе очень неважная в Беларусі.
Сам Вячаслаў Дарахович чакае прытулку ў Галяндыі ўжо 12-ты год, і ён змаладычна. Вось што распавядае пра сябе.
2001 год, я перед выборами, я там занимался немножко распространением газеты рабочей, листовками занимался. Заинтересовались моим делом сотрудники КГБ и пообещали мне, что отдадут в психбольницу, если я буду продолжать такую деятельность. Предложили как бы с ними сотрудничать. Я как бы сразу согласился, потому что, ну, боялся. Ну и потом бежал, потому что как бы выхода не было. Так же это просто не пройдет.
Дарахович у Галяндыі атрымлівае грашовую дапамогу для тых, хто просіць статусу ўцекача. Яго таксама чакаюць суды.
Не, у меня сім'і нету, адзін я валась. Я тут, ну, достаточно тоже в Голландии как бы занимаюсь деятельностью, постоянно, ну, на демонстрациях там принимаю участие под посольством, ну, и другие там вещи. И как бы меня они уже тут знают в лицо достаточно хорошо. Если, не дай бог, проиграю Верховный суд, то конечно, ситуация будет очень тяжелая.
Адвокат Камишкевича подтвердила, что белорусский громадянин с таким имем и прозвищем сапраўды яе клиент. Однако о личности справы поведомлять отмовилась, спаславшись на интересы клиента. Официальная справоздача ААН не поведомляя, кольки белорусов мают политичный притулок у Нидерляндах. Такие дадзеныя просто недоступные. Однако вядома, что за апошние 2,5 года 1500 белорусов попросили притулку у скандинавских краинах, а яшчэ 833 человеки звернулись с такой просьбой у США и Канаде.
Як вы чули, у чаканні депортації з Голландії былы жыхар горадня Анатоль Мішкевіч зрабіў 3 спробы самагубства. Ён чакае канчатковага суду ў лягеры для уцекачу. Вы слухаеце Радыё Свабоды, і зараз на чарзе наша пытанне. Як вы ставіцеся да тых, хто ўцякае на захад і просіць там палітычнага прытулку? З такім пытаннем наш корэспандэнт звернуўся да гарадзенцаў.
Во-первых, просто отношусь к нашей оппозиции с большим недоверием. Считаю, что все-таки, наверное, я их, осуждаю, потому что вы, если что-то хотите сделать, если вы боретесь за благо нашей страны, то вы должны быть в нашей стране и жить тут, и бороться за это. Но бороться за это нужно, законными методами.
В принципе, кто как хочет, так и делает. Если его что-то не устраивает, то можно и уехать, если он считает, что если конкретно наши страны касаться, в принципе, многих что-то не устраивает, поэтому мне кажется, что это правильно. Уезжать, если тебе что-то не нравится.
Правильно, я так сам говорю с моим коллегой. Но я вижу, что таких людей нельзя судить, бо у них какие-то свои думки, какие-то свои мнения по поводу всего. Может, я не бачу тут какой-то подтримки.
Не знаю, не рассуждаем. Просят притулка, это их дело. Не нам судить. Да? Каждый человек мое право, да.
То же самое, когда он выехал за границу, то значит, он этого захотел. Это человеческое право, он выехал, что-то хотел там добиться. Это им решать. Это не мы за их решаем, это они сами решают. Что им не нравится. Нам все нравится.
Резко негативно. Я их не то чтобы осуждаю, но я их не понимаю. Но таких людей я не уважаю. Я считаю, что надо жить у себя на родине. И делать все для того, чтобы эта родина процветала.
Не осуждаю. Как хотят, как хочется, так и пусть живет. Человек волен сам себе как решать свои вопросы. Нравится мне здесь, остаюсь. Мне нравится, уезжаю. Так должен жить человек любой.
Я сама в 98-м году мы с семьей переехали из Калининграда. Где человек пригодился, там и не знаю. У меня папа белорус, да мама латышка. В Калининграде у меня свои, как говорится, такие были неприятности. Мужа потеряла, и мне там ничего не держало.
Это их мнение, лично я думаю. И поэтому я осуждать их не могу. И, как это сказать, они это решили для себя.
Такие отказы мы отримали у городни на питание, как вы ставитесь до тех, кто утекает на заход и просит там политичного притулку.
Что было завтра? Историчный календарь свободы.
14 лютого 869 года у Риме помер Кирилл, монах и ученый, христианский миссионер и полиглот, якого шмат кто лечит творальником нашей гордой кириллицы. Уникального, секретного, а майшто масонского графичного коду, с допомогой якого певная частка славянства вось уже больше як 1000 годов героично супрацьстаіць латинской змове. Визуально гэтае письмо нагадвае нечы вытанчаны здзек з класычных рымскіх літар і дагэтуль палохае недалёкіх замежных турыстаў. Ці прынамсі тых, каму па ўзросце або стане здароўя не давялося ў свой час вучыць у школе мову братоў-вызваліцеляў. Насамрэч Кирылам брат Кирыл зрабіўся за некалькі дзён да смерці, а так зваўся ўсё жыццё братам Константинам. Так что створенное им письмо мусило б мець назву Константиница, або Костица, ці нават Кастусица. Гучить приемно, як назва нейкага дистиляту. Больш за тое, ніякай кирилицы Кирил не створав, и он наогул був человек побожный, цурався любых проявов гордыни и не стал бы нічого называть у свой гонор, боючися Господнього гневу. И он нават не был славянином, это и цивилизованный грек, який просто взял и придумал разом с братом Методом альфабет для диких славянов, глаголицу, а заодно и церковно-славянский валяпюк,
каб прыручыць іх і зрабіць трошкі больш свойскімі. Кірыліца з'явілася пазней. З тых часоў яна змянілася амаль да непазнавальнасці, абрасла мноствам варыянтаў і выглядае ў сваю чаргу як вытанчаны здзек з глаголіцы. Але абедзве яны родныя сёстры, як Кірыл і Метод, то бок браты. А братоў не выбіраюць і ў зубы ім не глядзяць. У цёмным лесе гэтых перыпетыяў заблудзіць настолькі ж лёгка, як замежнаму турысту на цнатліва кірылічнай менскай ускраіне. Да таго ж кірыліцаў існуе шмат, і амаль кожная зрабіла вымушаны рэверанс у бок лацініцы. Таму няхай Кірыл прыдумаў кірыліцу, Метод Методаўку, а Калюмб адкрыў Амерыку. Усё адно гэта было даўно і няпраўда.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг.
Шановныя слухачы, запішыце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты.
Пачніце дзень са свабоды, а ад 6 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў, частоты 6075 і 6105 кілягерцаў. Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 6120 і 11890 кілягерцаў, хвалі 49 і 25 метраў.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 5930 і 9515 кілягерцаў, хвалі 49 і 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 метраў, частоты 5895 і 5930 кілягерцаў.
Такім чынам, заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на кароткіх хвалях 25, 31, 41 і 49 метраў, а таксама на сярэдніх хвалях. Частота 612 кілагерцаў, 490 метраў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Прокурор запатрабаваў для Андрэя Забабуры, які на Порше Каен збіў хлопчыка ў двары школы, 4 гады абмежавання волі ў калоніі пасяленні. Прысуд будзе абвешчаны 15 лютага. Адна з самых тыражных газет Беларусі «Аргументы і факты» стала дзвюхмоўнай. Паводле рэдактара Ігара Сакалова, чытачы вельмі цёпла ставяцца да беларускай мовы. У чаканні дэпартацыі з Галяндыі былы жыхар горадня Анатоль Мішкевіч зрабіў 3 спробы самагубства. Ён чакае канчатковага суду ў лягеры для уцікачоў. На Чарнобыльскай АЭС абрынуліся сцены да глёку нумар 4. Украінскія ўлады запэўніваюць, што сітуацыя пад кантролем. Жыхары прымежных беларускіх вёсак скардзяцца на недахоп інфармацыі. 13 лютага Усесветны дзень радыё. У найноўшай гісторыі Беларусі былі закрытыя 2 незалежныя радыёстанцыі.